En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Du lytter til Cordua og Steno. En Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno.
I Tyskland har både de grønne og de konservative i CDU valgt kanslerkandidat. En ny frisk målingsborg i øvrigt de grønne et valg, der gør partiet større end de konservative i CSU og CDU. Og sensommeren forbundsdagsvalg tegner til at blive helt afgørende for ikke bare Tyskland, men for hele Europa. Man skulle fristes næsten til at sige som sædvanligt. Alt det taler vi om, eller mere om, med Siegfried Martlock her til sidst i denne anden time. Velkommen tilbage. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Og vi er jo altså ikke endnu i mål med en modtager af ugens fidusbam, så det kan I lytte og stadigvæk hjælpe os med at finde ud af ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua Steno, hvor der naturligvis også er plads til spørgsmål og kommentarer. Og inden vi skal tale om Tyskland med Martlock, så får vi så besøg af Christian Markussen, der er medlem af Rådet for Etniske Minoriteter, og han mener nemlig, at kristne asylsøgere chikaneres i de danske centre.
Og hvordan kunne man gøre mere for at ligesom, afhjælpe det? Fordi der er fokus på, at LGBTG+-segmentet jo ligesom, at der bliver taget hånd om det, for de bliver også chikaneret. Så det kunne man måske... er der forskel på chikane, dem, der bliver chikaneret?
Men nu skal vi i gang med dagens store ideologidebat.
Tidens tegn, hvordan frigørelse, individualisme og selvrealisering gør os til dårligere mennesker. Sådan lyder titlen på en ny bog, relativt ny bog, skrevet af Rasmus Ulstrup Larsen, der til i det daglige også er konsulent hos partiet Nye Borgerlige. Bogen er fyldt med nationalkonservative betragtninger og kan derfor også ses som endnu en granat i den blå krig mellem nationalkonservative og liberale. Et slag, der er så voldsomt, at borgerlige stemmer som Michael Bøs og Henrik Gade Jensen nu mener, at Mette Frederiksen er den bedste til at værne om Danmark. Velkommen til dig, Rasmus Ulstrup Larsen.
Mange tak.
Og velkommen til dig, Anna Libak, udlandsredaktør på Weekendavisen og liberal.
Ja.
Rasmus Ulstrup, du skriver blandt andet, frigørelsestankegangen er vokset stærkt i betydning i de seneste 50 år og har gradvist knæsat en higen efter stadig mere modernitet og fornyelse, bakket op af såvel socialister som liberalister og kulturradikale samt mere apolitiske stemmer. Hvordan skal de liberales rolle i det her forstås, mener du?
Jamen altså, liberalismen, ligesom alle andre ideologier, på nær konservatismen, har det grundbegreb, altså autonomi, som det højst, som det, der har højst værdi, simpelthen, både sådan etisk og politisk set. Desto mere vi kan maksimere det enkelte menneskes autonomi, desto bedre. Og hvordan maksimerer man så autonomien for den enkelte? Det gør man selvfølgelig gennem frigørelse, altså klassisk emancipation. Og der, hvor de jo selvfølgelig adskiller sig de forskellige ideologier, fordi de er jo ikke fuldstændig ens, det er jo bare, hvor de ser begrænsningen for det enkelte menneske ligge. Hvor liberale ser den i staten, det offentlige, kommunedamerne, byråkratiet osv. i den offentlige sektor, så ser venstrefløjen snarere begrænsning af den enkelte menneskes selvbestemmelse gennem strukturer, normer osv. Altså, så liberalismen har langt hen ad vejen samme mål som venstrefløjen. De er bare uenige i, hvad det er, der står i vejen for, at det enkelte menneske kan få den fulde autonomi.
Så smiler jeg lige bare.
Det må jeg nok sige. Venstrefløjen og liberale har samme mål. Ja. Jeg har simpelthen meldt mig ind i det forkerte politiske parti.
Nej, vi tilhører bare sådan en lille bitte
minoritet. Hvad siger du?
Jamen, jeg siger, at det er en karikatur af det liberale. Altså det svarer lidt til, at man siger, at konservatisme det går ud på at bevare alting, som det er. Om det så er tyfus, at vi dør af tyfus, så har det også, er der også en pointe med det. Og socialisme det går kun ud på at vil klippe alle skaldet, og liberalisme det går bare ud på, at folk skal have flest mulige rettigheder. Altså det, man glemmer, det er, at den klassiske liberalisme, hvorfor er det, at den kæmper for frihed for den enkelte? Det er, fordi den mener, at frihed er en forudsætning for ansvar. Hvis ikke du bliver myndiggjort som borger, så kan du heller ikke stilles til ansvar for dine handlinger. Så det, der giver et godt samfund, det er et samfund, hvor borgerne kan få lov til at udfolde sig. Den måde, som Rasmus Ulstrup Larsen bruger det på, at man bare vil have rettigheder, det gør jo også, der var en russisk revolution, ikke? Altså, proletariatets diktatur blev realiseret. Hvorfor? Fordi man kæmpede rettigheder igennem for arbejderne. Det var meningen med det. Så kan man også sige, det var også liberalister. Der kan vi se, hvordan at rettighedstankegangen gik amok. Det er fuldstændig forkert. Der er en grundlæggende forskel på højre- og venstrefløjen. Og det, som højrefløjen mener, det er, at samfundet bliver skabt af borgerne. Derfor har de et ansvar. Og det, som venstrefløjen mener, det er, at samfundet skaber borgerne. Lad os tage et helt konkret eksempel. En person er fed. Han vejer 30 kilo for meget. Venstrefløjen vil typisk sige, det er selvfølgelig fortegnet, men de vil sige, at vi lever i et fedmefremmende samfund. Denne person er ikke selv skyldig at være fed. Højrefløjen, igen det er fortegnet, vil sige, kan du så komme i gang, du har en svag karakter med at tabe sig. Så det er to forskellige syn på virkeligheden, og når de bliver ved med at nyde fremme i alle samfund til alle tider, så er det jo fordi, at vi både skabes af samfundet, og at vi selv skaber samfundet. Det vil altid være en balance.
Nå, Rasmus Ulstrup, hvad så?
Jamen, jeg ved altså, det der med, at det bare handler om at skabe rettigheder, det er ikke så meget det, der ligesom er min pointe, at det er det, der er liberalismen. Men det er fordi, vi har i den offentlige debat også herhjemme sådan en idé om, at liberalismen er individualistisk, og så er venstrefløjen, den er kollektivistisk. Og det er der så den store forskel mellem de to ting. Men det er jo sådan set ikke sandt i den forstand, at altså Marx og den hvad kan man sige, gren af ideologi, der kommer derfra, har samme mål om, at det enkelte menneske skal frigøres til at udfolde sig. De mener bare, at når kapitalismen er i samfundet, så er det ikke muligt, fordi kapitalismen kollektiviserer os. Forstået på den måde, så får vi arbejderklasse, vi får arbejdsgiver osv., og det kan vi så ikke bryde ud af. Så kapitalismen, det er jo bare, det var det, det var dengang. I dag, så er det så normer eller strukturer, der gør, at folk med forskellige køn eller seksualitet, så ikke kan bryde ud og være selvstyrende. Men målet er langt hen ad vejen, og er helt eksplicit, og også for Marx, hvis man går tilbage til ham, at det enkelte menneske skal frigøres fra den kollektivisering, der skabes, de strukturer, der er i samfundet, blandt andet kapitalismen. Deres mål er sådan set ikke, at alle skal være skaldet, eller at alle skal være ens. Deres mål er at ophæve den enshed, man bliver tvunget ind i, af de strukturer, der ligger i de vestlige samfund.
Det er jo venstrefløjen. Det er jo ikke liberalismen.
Ja, men forskellen er bare, at liberale mener ikke, at nogen er bundet af noget. Det er det, der er forskellen. Som du siger, hvis du er tyk, så kan du selv tage ansvar om at tabe dig. Så siger venstrefløjen, ja, det kan man ikke, fordi der ligger nogle strukturer, der ligger nogle normer. Men grundlæggende, så er det sådan set målet, at folk kan gøre, hvad de vil.
Det er fuldstændig forkert. Altså, det er der, hvor jeg mener, at du fortegner det. Jeg sagde netop, at friheden er en forudsætning for ansvar. Det, som borgerlige mener, og også liberale, det er jo, at individet i de nære fællesskaber, i civilsamfundet, bliver disciplineret. Og det er der, man løfter sit ansvar. Man kan så at sige ikke skyde skylden på samfundet, man har selv et ansvar. Og derfor tager liberale udgangspunkt i den enkeltes ansvar, mens at venstrefløjen tager udgangspunkt i samfundets ansvar. Og så kan du godt sige, jamen jeg kan godt finde nogle liberalister, der ser alting som en begrænsning, hvis de ikke selv må bestemme det. Ja, du kan da finde, altså du kan jo finde alt inden for alle ideologier, men hvis vi tager et helt konkret politisk eksempel. Det diskuteres nu, om der skal indføres juridisk kønsskifte for børn. Selv helt små børn. Hvem går ind for det? Jamen, det gør den yderste venstrefløj, men det gør sådan set også venstre. Hør så de forskellige begrundelser. Når den yderste venstrefløj skal argumentere imod det, så taler de om den strukturelle diskrimination, der finder sted, fordi vi alle sammen bliver tvunget ind i kategorier som mænd og kvinde. Mm. Vi skal af med de strukturer. Mm. Når venstre argumenterer for det, så argumenterer de ikke for, at selve den biologiske inddeling i mænd og kvinder er forkert. Du vil aldrig høre dem sige, at strukturelt undertrykker samfundet, os alle sammen. Det, du vil høre dem sige, det er, og jeg går selv jo ikke ind for det, hvad jeg også har argumenteret for i dette studie, jeg er også imod, men det, der vil være Venstres begrundelse, det er, jamen hvis vi kan hjælpe nogle konkrete mennesker, der har det svært ved, at de bliver rubriceret som enten mænd eller kvinde, så lad os gøre det, men de vil aldrig argumentere ideologisk. Og derfor er det helt vanvittigt, at du påstår,
det er helt misforstået, fordi det, der netop er min pointe, er, at liberale ikke anerkender strukturer og normer. Og derfor er det selvfølgelig ikke det, der er deres argument for, at man skal tillade kønsskifte for børn. Sagen er bare, at de vil det samme. De vil lade det være muligt for det enkelte menneske at definere sit eget køn. De har bare forskellige argumenter, eller de ser forskellige forhindringer for, hvad det er, der er årsagen til det.
Må jeg så sige, hvis vi nu har vi så fået markeret nogle ideologiske synspunkter her. Hvis vi så ser på, at det vi sidder i nu, det er sådan set en misære på den borgerlige side i Folketinget, som gør, at det er fuldstændig udsigtsløst at forestille sig, at der kunne være andre statsministeremner i en årrække, der hed altså inden Mette Frederiksen. Og det, som I to er uenige om, det er jo der, altså, det er jo også noget af det, der gør, at der ikke er et alternativ. Og så tænker jeg, jo mere man lytter til de nationalkonservative, så kan man jo sige, altså er du også en af dem, der siger, at den måde, som, fordi er der noget, socialdemokraterne er, så er det da i hvert fald blevet nationale, før de er blevet socialdemokrater overhovedet. At det der, det er den nye stærke fusion eller koalition i dansk politik, det er nationalkonservative og Mette Frederiksen.
Ja. Og jeg har selv stor sympati for Mette Frederiksens projekt. Så jeg er også en af dem, der nærer sympati for det.
Okay.
Jeg kunne godt ønske mig, at det ikke er hende, der sidder som statsminister.
Hvem skulle det? Ja, du vil have Pernille Vermund, men ja, det er nok ikke lige under hjørnet, vel?
Nej, men jeg tror, årsagen til dig er den her alliance, og det liberalismen, der så at sige, bliver udgrænset i disse tider her. Tidligere var det jo de konservative, der blev udgrænset, fordi der var et større slægtskab mellem venstrefløjen og liberale, og så var det de konservative, der var nogle reaktionære, som ingen af dem gad have noget med at gøre. I dag så er det så om en årsag til det, tror jeg, ja, det er i hvert fald det, der er min analyse, det er, at Mette Frederiksen har forstået, at det folk hunger efter, det er et kommunitært perspektiv på det politiske. Forstået på den måde, at det er et grundlæggende opgør med den liberale tilgang til, så længe det enkelte menneske har frihed til at gøre, hvad de vil, så lever alle et godt liv. Det opgør tager Mette Frederiksen, og der er en stor bro mellem det konservative forståelse af mennesket og det gode liv, og Socialdemokraterne med Mette Frederiksen, fordi de er kommunitaristiske, hvor liberalismen står tilbage som individualistisk.
Så det du forudser, det er, at den store alliance her er meget stabilt i mange år frem, det er Socialdemokratiet, Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti og de konservative. Jamen, og så er det sådan nogen som Anna Libak, der tilhører sådan en eller anden helt ekstremt mærkværdig ideologisk retning,
altså,
eller hvad?
Nej, prøv at høre. Altså, jeg er sådan set på lange stræk enig i den analyse. Hvis vi ikke kun ser det i forhold til Danmark, men vi ser det i forhold til Vesten som sådan, så kan vi se, at dem, der klarer sig godt, det er dem, der kombinerer rød fordelingspolitik med kærlighed til nationalstaten. Og det uanset partifarve, det har ikke noget med liberalismen at gøre. Det ser vi for eksempel i Storbritannien, hvor Toryerne, de konservative, har magten, der fører Boris Johnson også med stor succes den samme politik og bliver belønnet for det af vælgerne. Men hvad mener jeg så med, at det ikke kan forklare Venstres nuværende situation? Fordi vi har haft den politik før. Det var den Anders Fogh Rasmussen stod for. Hvad var alt det opgør med smagsdommerne og stillende sig på folkets side? Hvad var kærligheden til forsvaret? Nu skulle vi ud og vise, hvad dansk forsvar kunne. Han havde præcis den samme kombination, også den røde fordelingspolitik, selvom mange troede, at han gik ind for minimalstaten, og han blev belønnet for det. Sagen er den, at et hvert sundt samfund, stabilt samfund, holdes sammen af en grundfortælling. Og i årene efter den kolde krig, der skulle vi skabe den globale landsby. Og det var højre- og venstrefløjen sådan set begge med på. Og så smuldrede den fortælling, fordi vi ikke længere kunne tro på, at de andre havde de samme værdier som os. Så vender vi os jo så mod nationalstaten, og det var det, som Anders Fogh Rasmussen også gjorde. Men det projekt smuldrer under lykke. Det begynder at blive meget teknokratisk, det hele. Mm-hmm. Og fordi han ikke kan holde sammen på den grundfortælling, jamen så får Mette Frederiksen muligheden. Men det er ikke et udtryk for, at liberalismen, hvad skal man sige, er død på nogen som helst måde.
Det er den i den form, den får udtryk nu. Det må man bare sige. Jakob Ellemann Jensen, han vælger at gå tilbage til det globale samfundsutopi. Den globale landsby. Altså hvis man hører Jakob Ellemann, så har han valgt at stille sig i radikal modsætning til Mette Frederiksens fortælling om, at der findes noget godt, at fællesskab er godt, at grundlæggende borgerlige dyder er godt. Det er Jakob Ellemann faktisk begyndt at stille sig i radikal modsætning til. Ikke? Man kan tage det eksempel, som har været fremme flere gange, da Inger Støjberg går ud og siger, nu har MeToo taget overhånd. Ikke? Og, altså jeg vil våge det på, at der er 9 ud af 10 danskere fuldstændig enige i, at det er taget overhånd. Så går Jakob Ellemann ud og sætter hende på plads. Ikke? Altså Jakob Ellemann og liberalismen i dag har overtaget sådan en fuldstændig uborgerlig måde at se på grundlæggende kultur og moralske spørgsmål. Fordi de går kun op i, og det er jo rigtigt, som Anna Liebach siger, de går op i teknokrati. Hvordan kan vi drive staten mest effektivt? Hvordan kan vi få flere frit valg i de offentlige serviceudbud? Og så videre. Og det er ikke det, folk vil have. Folk vil have konkrete, substantielle visioner om, hvad der er det gode liv og det gode samfund for de mennesker, der bor her. Vi vil ikke have, at det bare rammerne for samfundet, der skal være ordentlige og effektive, og så kan folk sig selv finde ud af at leve, som de har lyst til. Vi vil have substansvisioner om, hvad er det for et samfund, vi vil have? Hvad er det for nogle mål, vi går efter som mennesker? Hvad er det for et liv, der er det gode liv? Altså sådan nogle helt grundmenneskelige spørgsmål, som har været udgrænset fra den politiske sfære under Helle Thorning og Lars Løkke. Fordi det der handlede om, hvordan kan vi få vækst? Hvordan kan vi sikre de rette rammer? Hvordan kan vi få effektivitet? Og Mette Frederiksen har som det eneste land, af hvad jeg kan se her i Vesten, formået som socialdemokratisk parti at foregribe den. Fordi det har været de republikanere, altså USA med Trump, Boris Johnson osv., det har været højrefløjen, der har haft den, der har taget den Mette Frederiksen tilgang til sig de andre steder. Men Mette Frederiksen har som det eneste ikke højreorienteret parti foregrebet det. Og det har især været på grund af hendes dygtige ministre, Kåre Dybvad og så videre, som har været gode til for mange år siden allerede set det.
Anna Liebach.
Jamen altså, det er jo en stor reklameindslag for Mette Frederiksen. Men jeg vil gerne, og jeg er enig i, at det hun er lykkedes med at skabe, hvor de borgerlige til sidst mest havde en negativ historie, vi holder de fremmede ude, så er det lykkedes hende at skabe en positiv fortælling om os som danskere med makralmad og håndbold.
Her har vi det så godt
sejre.
Med hinanden.
Her har vi det så godt. Men det, hvor jeg vil sige, at de nationalkonservative, og det ved de udmærket godt, at de burde blive bekymrede, det er jo netop, at der ikke er et tilstrækkeligt besindelse på individet. Hvis man tager sådan noget som Arnes pension, så er det en borgerlig grundholdning, at folk, der skal have mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, de skal have den mulighed, fordi de er nedslidte. Det gør Arnes pension op med. Det er et spørgsmål om anciennitet på arbejdsmarkedet. Du får ret til det, sådan set, uanset om du er nedslidt eller ej, hvis du har en kort uddannelse, og du har været tilstrækkeligt lang tid på arbejdsmarkedet. Det er ikke en, hvad skal man sige, en liberal, men det er sgu heller ikke en borgerlig måde at anskue det på, fordi der her bliver tale om grupperettigheder. Så kan du tage spørgsmålet om tvangsfjernelse af børn, hvor man sætter det op som et succeskriterium, at vi skal have fjernet nogle flere børn fra familierne. Mm. Det giver mening, hvis man mener, at staten skal skabe lykken. Men hvis man ser på, hvordan det går de børn, der bliver tvangsfjernet, så vil en borgerlig sige, jamen hvis ikke staten så at sige kan dokumentere, at den kan gøre det bedre end den familie, den fjerner børnene fra, i det vi jo alle sammen er enige om, at hvis man sælger sine børn til sex, ja, så skal de nok ikke blive hos de forældre, ikke? Men det med at sige, at vi skal så have mange flere børn fjernet, det er heller ikke en borgerlig målsætning, for det afhænger jo af, om der er børn, der lever under så skrækkelige forhold.
Rasmus Ulstrup, altså jeg kunne godt tænke mig, altså er I sådan set nogenlunde sådan med nogle små divergerende konkrete ting, så er I egentlig ret enige om, at det der er, at det er den kurs, som Mette Frederiksen lægger ud med nogle afvigelser, det er godt for Danmark.
Ja, der er mange problemer i det. Særligt på det økonomiske, fordi Anna Liebach har helt ret i kombinationen af højreorienteret værdipolitik og venstreorienteret fordelingspolitik.
Henrik Sass Larsen-doktrinen.
Det er simpelthen vinderkombinationen i de her tider her. Det, som jeg ikke kan, altså det var jeg kritisk sådan internt over for liberalismen, det er, liberalismen kan ikke levere de svar, der skal til for at fravriste Mette Frederiksen den position, hun har. Fordi hvis man sådan grundlæggende konceptuelt stiller det op, man har venstrefløjen, der tør at lave politik, der tør at snakke fællesskab, der tør at sige, det her, det synes vi, det er gode, og det her, det er det gode liv for folk, og det her, det er det, vi godt kan lide, så det gør vi. Så har man liberalismen i midten, der siger, vi er sådan set neutrale over for alt, vi vil bare sikre de rette rammer for samfundet, så kan folk sig selv løbe rundt og gøre, hvad de vil med hinanden. Og det svar er ikke et substantielt svar over for Socialdemokratiets meget, meget tydelige holdning til, hvad til at have politiske visioner for samfundet. Derfor er det kun et konservativt svar til Socialdemokratiet, der kan give mening. For eksempel, nu bare for at tage det med tvangsfjernelse af børn. Det liberale svar, som Anna Libak siger, det skal dokumenteres, at det så bliver bedre for barnet. Sådan. Det er sådan et rigtig, rigtig liberalt svar. Ikke? Det konservative svar er selvfølgelig at sige, hør her, familien skal overhovedet ikke have nogen som helst form for indblanding fra staten i deres børneopdragelse. Og det kan overhovedet ikke være sådan, at man fjerner børn, bare fordi man kan dokumentere, at det bliver bedre for barnet at blive fjernet, fordi der er godt nok mange familier, hvor det kan blive bedre at fjerne dem, uanset om der er misbrug eller ej, fordi det kan da være bedre at vokse op i en overklassefamilie, en underklassefamilie. Altså, det der liberale sådan teknokratisvar, som Anna Libak egentlig kommer med på det emne der, viser netop, hvorfor det er, at liberalismen taber. Fordi hvis Anna Libaks svar, hvis liberalismens svar til Socialdemokratiets plan om at tvangsfjerne børn er, hey, vi skal have dokumentation for, at det virker, før I skal gøre det, så er det godt nok et fattigt svar.
Ej, prøv lige at høre, det er, hvis vi lever i en retsstat, du fortegner mit synspunkt fuldstændig. Jeg tror ikke, du finder mange konservative, som vil sige, at hvis man sælger sine børn til sex, så er det vigtigt at slå fast, at familien, har ret til børnene, og staten skal blande sig udenom. Selvfølgelig er det helt afgørende, hvad der sker i sådan en familie, og vi har haft nogle forfærdelige sager, og der har det da været vigtigt, at staten har grebet ind, og derfor må det jo altid bero på en individuel vurdering, og det har ikke noget med teknokrati at gøre. Med hensyn til det med, at det liberale har ikke noget svar. Ved du hvad? Prøv at kigge igen på Storbritannien, hvor Keir Starmer fra Labour, han har nøjagtigt det samme problem som oppositionen her i Danmark. Han har så bare en anden partifarve. Han er fanget mellem, at når han udøver magtkritik, som oppositionen skal gøre, så bliver befolkningen føler, at han er illoyal og ikke bakker op om den nationale indsats mod coronaen. Han står i nøjagtigt det samme dilemma. Sagen er den, at det, man beder de borgerlige om, og det, jeg lidt hører dig sige, det er, jamen, kan de ikke bare være socialdemokrater? Kan de ikke bare føre rød fordelingspolitik og stå på nationalstaten? Det er jo Mette Frederiksen, der har hugget kærligheden til nationalstaten, og Anders Fogh havde jo allerede hugget den røde fordelingspolitik. Kan de ikke bare gøre det samme som Mette Frederiksen? Og der vil jeg sige, jamen, kan det så egentlig ikke være lidt lige meget? Jeg mener, at de borgerlige får deres chance, når vi kommer til at stå igen på afgrundens rand.
Okay.
Vil jeg gerne sige tak til Anna Libak, som er udenrigsredaktør på Weekendavisen, og til dig, Rasmus Ulstrup Larsen, som er nationalkonservativ debattør og forfatter, og til daglig er konsulent hos Nye Borgerlige. Tak for at
I kom. Så mens vi venter på afgrunden. Ja, nu skal det handle om kristne asylsøgere, der chikaneres i danske asylcentre. Det mener Christian Markussen, medlem af Rådet for Etniske Minoriteter. Og Christian Markussen, du skulle være med os på en telefon lige nu.
Det er jeg. Hej så.
Ja, velkommen til programmet. Vil du være allerførst, kan du sige, hvor stort er det her problem med kristne asylsøgere, der chikaneres i centrene? Fordi, altså, hvad snakker vi om? Antal mennesker, eller hvor ved du fra, at de chikaneres?
Ja, altså der er det længere svar til det, men grundlæggende kan man sige, at vi ikke har en systematisk undersøgelse af det. Det afviste Mette Frederiksen, da hun var justitsminister, at lave sådan en, da der var nogle sager op i pressen, og senere så afviste integrationsminister Inger Støjberg det også. Så den her store systematiske undersøgelse af problemets omfang, den har vi ikke, men vi har til gengæld mange præster og kristne organisationer, som de sidste 10 år i hvert fald med jævne mellemrum har kunne fortælle, at det her problem det foregår. Og der har været sådan, de har stået bag forskellige undersøgelser, det viser. Nogle undersøgelser, der er det en tredjedel, der har oplevet det, i andre, der er det halvdelen, og senest har Institut for Menneskerettigheder, de har lavet en undersøgelse omkring religionsfrihed på asylcentrene, og der er det alle deres respondenter, godt nok ikke så mange, men det er alle sammen, der siger, at de har oplevet det her. Så det er et bestemt problem, og der er også dertil selvfølgelig også en del mørketal, fordi jo folk jo ikke, de kan være nervøse for at gå og skilt med deres kristendom.
Christian Markussen, grunden til, at vi havde lyst til at invitere dig, det er fordi, og nogen kender dig måske som groft sagt skribent i herværende avis, Berlingske, men du er også medlem af noget, der hedder Rådet for Etniske Minoriteter. Det kan du så lige forklare, hvad det er. Og grunden til, at vi havde lyst til at invitere dig med i programmet, det er, at Kristeligt Dagblad har jo beskæftiget sig med det her, hvor udgangspunktet er, at LGBT+, personer med der er asylansøgere, jamen der har politikerne, og her skal vi nok sige Enhedslisten, jo haft særlig opmærksom omkring den her gruppe, der har følt sig chikaneret af andre asylansøgere, og så er det, du siger, jamen jo, men der er jo altså også andre, der bliver chikaneret af asylansøgere, nemlig kristne. Det er det, der er din pointe, ikke? Men hvad er etniske minoriteter og råd for etniske minoriteter? Kan du ikke lige kort, hvad laver I?
Jo, helt kort, så er det en gruppe på, jeg tror, det er 12-15 medlemmer, som er hovedparten er udpeget af kommunerne, og så er der fem mennesker, der er udpeget af ministre til at sidde der og rådgive og komme med kommentarer til lovforslag osv. Til alle spørgsmål, der vedrører etniske minoriteter. Og med henblik på integration.
Hvad er det, du mener, politikerne skal gøre, når de nu har fokus på LGBT+, og det kan man jo have. Det synes jeg lyder meget fornuftigt. Folk, der i det hele taget bliver chikaneret på asylcentre, dem skal man selvfølgelig tage hånd om på en eller anden led. Hvad mener du, der skal gøres?
Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at folk, der er LGBT+, de er meget udsatte på de her, asylcentre. Så det er sådan set, det er rigtig godt at have opmærksomhed på at beskytte dem, på den ene eller anden måde. Men man kan sige, at vi har altså også frafaldende muslimer og kristne, som på samme vis er udsat for chikane. Og altså, vi snakker også grov chikane. Og man kan sige, hvis man tilgodeser LGBT+, på den konto, hvorfor så ikke også adskille for eksempel kristne asylansøgere fra muslimske asylansøgere, så de kan være i fred? Altså ideelt set, så jeg jo gerne, at man i stedet for isoleret eller på en eller anden måde havde nogle sat ind over for de mennesker, der chikanerer. Men i og med, at vi ikke har haft den her undersøgelse af problemets omfang, så ved vi faktisk heller ikke, om det er sådan, hvor mange af de her
asylansøgere,
der chikanerer.
Altså, når jeg tænker bare sådan, uden at have noget at have det i, altså sådan noget med at være kristen asylsøger, det er ikke noget voldsomt tal, hvis vi snakker, altså I bare tæller personerne op og stiller dem på en lang række. Det burde jo være muligt at løse det relativt nemt.
Ja, og altså vi snakker flere tusind, over de sidste fem år. Nu så er der for nogen, der så får asyl og kommer ud, ikke også? Men ja. Jeg tror, der var 500, der var 500 cirka i 15. Og siden da er der 50-100, der konverterer årligt. Så det er relativt mange mennesker, og det er i hvert fald mindst lige så mange som LGBT+, kan man sige.
Men der er også dem, der mener, at der er mange, der konverterer til at blive kristne for at forhåbentlig finde en eller anden vej til at blive at få opholdstilladelse. Hvor man må sige, deres religiøse overbevisning måske er motiveret af nogle andre ting, end at man har fundet Gud. Hvad siger du til det? Jeg ved godt, det er sådan lidt det er lidt svært at sige, men og under alle omstændigheder, det at forlade islam er jo sådan set et problem, der jo sådan kan udløse chikane i sig selv.
Ja, det kan det. Altså, det der er givetvis folk, der konverterer proforma. Men man kan sige, det er jo sådan noget, som udlændingemyndighederne skal og også gør kigge på. Man kan sige, uanset hvad, så oplever de her, om det er proforma eller ej, så oplever de i hvert fald chikane. Og det argument kan man også sige i forhold til LGBT+, hvor der også er nogen, der kan bruge det som en anledning til at prøve at få asyl. Så jeg tror, vi er nødt til i udgangspunktet at tage for gode varer, at folk er det, de siger, de er, og så må vi handle derefter. Og så må myndighederne så afgøre, kan man få asyl eller ej, og det har jeg tillid til, at det kan man godt.
Men jeg tænker på, skal man lave en politik, der siger, at hvis man straffer folk, hvis man, når man får asylansøger ind ad døren, så skal man måske lige give dem en samtale. Prøv at høre her. Hvis I som bare overhovedet generer nogen, der er homoseksuelle eller har anden seksualitet på grund af kristendommen, hvis I overhovedet rokker med ørerne, så kan I glemme alt om at få opholdstilladelse. Er det sådan nogen...
Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk.
Tiltag, du forestiller dig noget?
Ja, det er i hvert fald sådan noget, jeg ville synes var rigtig dejligt, for det er jo en rimelig dårlig start på ens tilværelse i Danmark, hvis man ikke respekterer andre folks tro eller seksualitet. Så det ville da være rigtig fint, men der tror jeg, at vi kommer i karambolage med forskellige internationale konventioner. Så kan man jo så se på dem. Men hvis vi skal forholde os realistisk til det, så er det ikke sådan, at man kan give folk afslag på syg, fordi de går og generer kristne.
Nej, men man kan jo sige, at det viser jo et potentiale med hensyn til integration. Altså det er jo et dokument, der kan blive vedlagt sådan en sag, at man har den her adfærd i asylcentrene, og når ens sag på et eller andet tidspunkt skal behandles, så vil det være et argument, der vil indgå i den sagsbehandling.
Ja, men det er, i det omfang, man overhovedet kan isolere og straffe dem, der gør de her ting, så støtter jeg det 100%.
Det kunne man jo gøre fuldstændig klar fra starten af.
Det kunne man. Men der skal man også bare være opmærksom på, at vi taler om nogle ret stærke kræfter. Så det er nok begrænset, hvor mange der kan rette sig ind efter ikke at have de vantro eller noget der stil. Men jo, det kan man gøre helt klart. Og det er jo sådan nogle samtaler, man har. Man har jo de her samtaler med folk. Men det er der jo alligevel stadig. Når folk lige skal stå og lave mad, og nogen så laver svinekød for eksempel, ikke? Så kan det godt være svært at komme med en bemærkning.
Godt, men tusind tak skal du have, Christian Markussen, fordi du havde lyst til at være med os her i dag. Du er grovslagsskribent, debattør.
Det var en fejl.
Du lytter til Cordua og Steno. En Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno.
Ja, det jeg vil sige før, at Torben Steno, som gerne vil hurtigt videre...
Nej, jeg fumlede.
...vil sige, det er, at Christian Markussen er også medlem af Rådet for Etniske Minoriteter. Torben Steno, der er mange, der har kommenteret vores tidligere debatter. Blandt andet har... vi talte med Henrik Jensen i første time omkring sprog og de invasive amerikanske ord... Så skriver Morten Hansen, og hvad gør jeg som programmør? Jeg skal sgu ikke til at bruge ordet ildvæg i stedet for firewall. Og så er det, jeg vil sige til Morten,
det vil være fedt ord.
Hvorfor egentlig ikke?
Ja.
Det kan godt være, at det lyder sådan lidt norsk, men nordmændene tager jo deres sprog alvorligt. Hvorfor kan det ikke hedde ildvæg? Altså, hvorfor... Altså, er vi ikke noget der, hvor vi måske skulle prøve at kigge på vores ord, på vores eget sprog? Det, som vores mor talte, og vores bedsteforældre talte, som nogen af os elsker. Hvorfor er det, at vi... Hvorfor er det, at vi elsker det amerikanske, engelske mere end vores eget modersmål? Hvem har sagt det? Hvem har besluttet det? Er det fordi, at vi har, som Henrik Jensen påpeger, angelsaksisk kultur er så allerstedsværende, så man kan kun være smart, moderne, i okay, hvis man taler det her anglificeret dansk? Jeg synes det ikke. Jeg mener, tiden kalder på et oprør.
Men det er det gør den så også. Og Morten Hansen, som du er meget uenig med, han skriver nu, fordi programmeringsdokumentation er på engelsk. Det er da ikke et argument for, at man ikke kan oversætte det eller skabe sine egne ord. Og jeg synes også, at det er vigtigt at sige, at det er jo ikke et spørgsmål om, at vi skal tale som Paul Reumert eller Paul Rickard i en sort-hvid film fra 40'erne og 50'erne. Nej, det er et spørgsmål om at udvikle vores danske sprog til også at have et moderne udtryk. Og det gør man altså ikke ved at forflade i det og indskrænke vores vokabularium til, at vi kun kan sige mega, 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 mega og committe sig og nice.
Hvad synes du i øvrigt om den her debat, der var mellem vores nationalkonservative ideolog? Han er godt skåret for tungebåndet, ja. Rasmus Ulstrup Larsen. Og man kan godt se, at det er jo... Han er jo konservativ, det er slips og jakke og så videre.
Ja.
Vi lever i en tid, hvor jeg nu så et billede her forleden dag af KU's forretningsudvalg. De rendte alle sammen rundt med kongemærket, altså Christian den 10. kongemærke fra besættelsestiden. De fremstår mere konservative end... Jeg synes, vi oplevede i start 80'erne med hele Slytterbølgen. Det var en konservatisme, der var sådan også mere liberal egentlig, end jeg ser nu, hvor man er sådan gået endnu mere til højre, og man er nationalistisk. Jeg mener, det er en illusion, som på et eller andet tidspunkt blev punkteret, men han har jo... Og jeg mener også, at den måde, som han fremstiller liberalismen på, som om vi er sådan nogle sådan hippier nærmest,
ja.
Der er uden kærlighed for fædrelandet og som hader nationalstaten. Og man kan også godt se på Anna Libak, at hun slet ikke ned den der kasse.
Nej.
Og det er et, som jeg ser det, er det jo en karikatur. Og det morsomme er jo også, at jeg synes, at det nye borgerlige, undskyld mig, Pernille Vermund, hvor nationalkonservativ er hun egentlig? Hun er meget bekendt gift med en mand, der er blevet millionær, netop på at udnytte de frie markeder,
ja.
De frie finansmarkeder, som kan, altså, hvor er lige ånden i det projekt der? Han bor meget bekendt i Schweiz. Hvorfor bor han ikke i Danmark og betaler skat og så videre? Jamen, det har han så valgt. Jeg bebrejder ham ikke, men det er lidt svært at se den fortælling om det nationale og fællesskabet, når det her parti, som han arbejder for og fremhæver, når ham hun er gift med, jamen, han bor altså i Schweiz. Hvad han skal have lov til? Jeg blander mig ikke i det, men han lyder i mine ører mere som sådan en nihilistisk liberal, som han åbenbart vil tage opgør med. Det må de tale om i nye borgerlige. Altså, skal jeg ikke blande mig i? Jeg synes bare, det er... Altså,
nu har du jo så givet det power med på vejen. Jeg synes jo også, jeg godt lige vil nævne det, for eksempel Preben Snedsted Nielsen. Han skriver, ryd resten af sendefladen og lad Libak og Ulstrup fortsætte. Jeg kan sige, det kunne vi selvfølgelig ikke gøre, men den her... det her slagsmål, det er noget, vi vil følge tæt
i kommende udsendelse. Men de svarer på Preben Snedsted Nielsen, som skriver, hvad har Pernille Vermunds mands habitus med hendes politiske projekt gør? Jamen, det har jo det at gøre med, at hvis man stiller sig op og anbefaler, og det er jo hendes spindoktor eller chefideolog, der står her og fremhæver det her nationalkonservative projekt, og det er jo altså ikke, fordi de sådan inden for bevægelsen praktiserer det, de prædiker. Det er bare det, jeg siger. Altså, men jeg personligt går fuldstændig ind for, at hendes mand skal gøre nøjagtigt, som han vil, men det lyder ikke, det overbeviser ikke mig. Altså, det gør det ikke. Altså...
Og Morten Hansen, han bliver ved med at skrive, at når man laver software med internationale partnere, så foregår det på en... Ja, naturligvis. Det gør det også, hvis man skal sælge en palle underbukser til nogen. Det er jo ikke det, der er spørgsmålet om, at man godt kan prøve at udvikle vores modersmål ved ikke at adoptere alle engelske ord. Det var så lige til Morten Hansen. Og der er meget gang, og vi vil gerne sige mange tak til alle de aktive lyttere og seere, vi har, som ytrer sig på vores Facebook-side. Der er virkelig, virkelig gang i den i dag. Det er også Morten Hansen, der skrev om den debat, vi havde tidligere. Hvis det, vi hører nu, er den bedste ideologiske ammunition, de borgerlige kan hive frem i 2021, så tror jeg desværre, vi kan se frem til Mette Frederiksen som statsminister et godt stykke ind i 2030'erne. Og det er jeg tilbøjelig til at give Morten Hansen ret i. Og også Anna Libak i, at vi skal ud i en kæmpemæssig økonomisk krise, før at der bliver brug for den gamle Libak.
Jeg tror ikke, det kommer til at gå så galt. Jeg tror, at tiderne skifter, vi med dem. På et eller andet tidspunkt vil folk døde hamrende trætte af Mette Frederiksen. På et eller andet tidspunkt, så vil de også så vil deres projekt blive bedaget, og så vil der være en efterspørgsel efter et alternativ, som vil blive formuleret, men om det tager to, tre, fire, fem eller ti år, det ved jeg sørme ikke. Men altså, Anders Fogh Rasmussen troede folk også ville regere i 20 år, og det gjorde han som bekendt.
Nej, men det var måske mest, fordi han ikke selv ville. Men det, vi skal jo have respekt for, at der også er lyttere, der har ytret sig omkring, hvem der skal have ugen fidusbamse. Mm. Og vi har ikke så meget tid tilbage i den her udsendelse, for vi skal også nå at snakke med Matlock om Tyskland. Men hvad siger du? Altså, er der noget i det her, der... du har selv været inde på Henrik Jensen, som et bud på en fidus bamsemusik. Og jeg står naturligvis ved, at jeg synes, at Bertel Haarders utrættelige op ad bakke...
Har han ikke fået den så mange gange?
Jo, men nu er han på vej ud, og den her sag, synes jeg...
Også altså, Per Stig Møller, som Åge Hansen, den bornholmske sprogrygter, og en af vores faste lytter fra
Bornholm.
Altså, lige udenfor, han er fra Bolsker.
Det i nærheden? Nykker?
Ja, det er sådan lige uden for Nexø, Bolsker.
Og Nexø,
han bor. Hvad tænker du?
Hvad tænker du?
Per Stig Møller også, synes jeg, også måske fremhæver.
Jeg
synes bare, at Bertel Haarder har fået den så mange gange. Så jeg synes,
ja, Bertel Haarder har fået den mange gange, men det her det er jo en sag, der ligger mig på scenen. Men hvis du skal give nogen, hvem skal det så være? Skal det være Per Stig Møller, Henrik?
Ja, jeg synes, Henrik Jensen, det har jeg meget fordus til.
Okay, skal vi lade sprogsagen vinde?
Ja, jeg synes det er, vi kan ikke høre nok fra den.
Nej. Altså, ved du hvad, jeg er med på at lad fidusbamsen gå til Henrik Jensen, som vil kæmpe denne umulige kamp.
Man kan også godt se på ham. Han ved godt, han synes, det er et umuligt projekt.
Ved også godt, at han er en outdated, hvid, privilegieblind mand, der ikke forstår...
Men vi er jo en oase for sådan nogen som
ham. Ikke forstår poesien i og siger, at jeg er mega, mega, mega committed til den her sag.
Skal vi sige tillykke til Henrik Jensen? Og,
Det bliver så et tillykke til Henrik Jensen for bamsen. Du fik den ikke med, da du var der, men du får den med posten.
Ja, og så skal vi tale med en af vores venner fra Appenrate-Affenrå.
Grys godt. Matlock. Velkommen til programmet. Vi skal vel lige sige, hvad det handler om, men de fleste ved jo godt, at det nok er noget med Tyskland. Men det er jo altså, at i den her uge, så har at både spørgsmålet om, hvem der skal være CDU-CSU's kanslerkandidat blevet afgjort, og så har de grønne også fundet ud af, hvem de vil præsentere som deres kanslerkandidat. Og lad os starte med det, fordi det er faktisk det mest interessante. Fordi man kan jo simpelthen se, når man ser denne kvinde stå på skærmen, nu er der en helt anden generation på vej i toppen af tysk politik. Hvad er det for en dame, de har valgt?
Ja, hvis man tager et billede af Annalena Baerbock og sætter det ved siden af Angela Merkel i dag, så kan man se, at der er verdener imellem. Det er i mine øjne en lille politisk revolution i Tyskland. Ikke kun, at der kommer en grøn farve ind, men at man vælger en kvinde på 40 år, mor til to børn, protestant, europæer, bronzemedaljevinder i tysk trampolinmesterskab tre gange. Altså en højdespringer. Og det, som selvfølgelig også gør sagen ekstra interessant, det er selvfølgelig, at hun, det må man jo understrege, har som kriterium er kvinde. Det at Robert Habeck, som jo de fleste nok spåede, ville være de grønnes kanslerkandidat, opgav sit eget ego, var mere end en gentleman, når man tænker på de ofte magtliderlige mænd i den der aldersklasse, at han så trækker sig til fordel for Annalena Baerbock, ikke kun fordi hun er kvinde, men også fordi hun er dygtig. Det er et stykke ny Tysklands historie.
Men var det ikke også mest af de danske medier, der var forelsket i vores ven Robert Habeck, fordi han talte dansk? Så det var...
Ja, det er jo...
Vi havde klaphatten frem og Dannebrog.
National selvoptagelse løb af med os igen.
Ja, Der var jo nogen, der mente, at nu ville Mette Frederiksen næsten gang kom på besøg i Bundeskanzleren i Berlin, kunne tale dansk med Habeck. Men hvis vi ser bort fra det, så må man jo sige, at det er klart, at Annalena Baerbock, som jo ikke kunne blive kritiseret, fordi hun har manglende ministererfaring, hun har brug for Habeck, og både hende og Habeck har jo gjort det fantastisk godt, hvis man tænker på det rebelske og nærmest ekstreme venstreorienterede grønne parti, som nu styres af to realopolitikere, og der er ro i bagsmækken. De to har i hvert fald vil jo også køre som duo, og jeg mener, at Baerbock i hvert fald vil være godt tjent, og det tror jeg også, hun ved, at satse på den erfaring, som Habeck har. Det er ham, der kan være bagstopper i den proces mod regeringsmagt.
Og Mark Lok, man må jo sige, at hun har fået virkelig en fantastisk start. Der var en meningsmåling i Spiegel, så jeg, hvor 30% af tyskerne håbede, hun blev kanslerkandidat, efterfulgt af finansminister Olaf Scholz fra Socialdemokraterne. Jeg tror, han fik 17. Og sidst, og mindst, fristes man til at sige, der er det den sandsynlige kandidat, efter at Markus Söder har trukket sig, nemlig CDU'eren Armin Laschet, der kun får sølle 11%. Altså, det er jo virkelig, det er virkelig en flot start. Kan hun holde, distancen, eller kan dansen op til formandsdagsvalget her til efteråret, tror du?
Altså, man må jo sige, de grønne har jo fået en fantastisk start, og den skal selvfølgelig også ses på baggrund af, at de samtidig med, at de sådan under en kammeratlig samtale under fire øjne træffer afgørelsen, hvem der skulle være deres kanslerkandidat, så rådede CDU-CSU jo rundt i et forfærdeligt kampvalg mellem Laschet og Söder, og der har Laschet jo så trukket det længste strå. Jeg vil tro, man skal, og CDU ligger som sagt nu nede i næsten i kælderen i meningsmålinger, og det gør Laschet også personligt. Det tror jeg vil vende. Altså, jeg er sikker på, at de grønne vil være med i en kommende tysk regering, om de bliver nummer et, og dermed får første retten til at lede regeringsforhandlingerne, mulighederne for en koalition. Det er jeg mere tvivlende overfor, fordi der sker jo det, at selvom Merkel og også Laschet har gratuleret fru Baerbock og sagt, at hun er dygtig og kompetent, og det er der heller ingen tvivl om, så vil hun jo nu i en valgkamp, som selvfølgelig med Laschet bliver mindre hård, end den ville have været med Söder, så vil hun selvfølgelig både fra CDU, men ikke mindre fra Scholz, som selvfølgelig også håber på en lille chance, der bliver hun drillet og også massakreret på spørgsmål, hvor hun måske kommer ud for dybt vand.
Mats Lok, altså nu er du jo ikke en helt ung mand. Kan du simpelthen forestille dig at se en grøn kvindelig kansler afløse Angela Merkel?
Det kan jeg absolut forudse, og også synes ville være meget spændende, både hvad angår det tyske samfund, fordi dermed vil jo de 68'er i virkeligheden nu gribe efter magten.
Det er 68'ernes børn, vi snakker om nu.
Ja, men jeg siger bare, det er den generation, der nu er ankommet i magtkorridoren. Det er jo dem, der ligesom til syvende og sidst også styrer det grønnes parti. Det vil jeg mene, vil også være en optankning, en forfriskning for det tyske samfund, som selvfølgelig på mange områder er konservativ, og man kan sikkert sige meget pænt om Angela Merkel og ikke mindst hendes europapolitik, men i Tyskland har hun jo gjort det, som Helmut Schmidt engang sagde, hvis man har visioner, skal man gå til lægen. Der har hun simpelthen ikke gjort nok, og det tyske samfund har brug for reformer og også for nogle nye fronter, kan man sige, men fronter på den måde, at det stadigvæk er sammenhold, og der tror jeg, at de grønne, det viser også eksemplet med ministerpræsidenten i Baden-Württemberg, også i forbindelse med, med klimapolitik, der har de grønne et bud, som sikkert vil trække mange tyskere over til, til de grønnes parti, selvom man jo stadigvæk har betænkeligheder over for visse dele af de grønnes politik.
Ja, vores ven nede i Baden-Württemberg, han er jo også, kan man sige, som moderat, så man knap nok kan få på en grønne farve. Men Jonas Udmark skriver til dig, Matlock, som han jo bemærker, jo deler navn med den navnkundige amerikanske tv-serie fra 80'erne. Og han spørger oraklet fra Nordslesvig, det er så dig. Får vi en Jamaica-koalition? Det synes jeg er et klart spørgsmål.
Den mulighed var der jo efter sidste valg, og der kunne man jo ikke finde sammen. Og jeg tror, at hvis en ny situation opstår, og det er jo spørgsmålet er jo til syvende og sidst, hvordan mandaterne falder efter valget, så tror jeg, at både de grønne, som jo er i mine øjne, også Habeck er meget ivrig efter at komme i regeringen, men også de liberale, som jo i sin tid nedlagde veto, altså FDP, godt vil være med. Jeg tror mere på den mulighed, end jeg tror på den der venstre orienterede koalition med rød-rød-grøn, der ser jeg stadigvæk, at flertallet ikke er inden for rækkevidde.
Så, jamen, altså, nu lagde jeg mærke til, at jeg så et lille klip med denne her nye kvinde. Altså, hun jo for eksempel også nævnte, at hvor håbløst bagud Tyskland er i spørgsmålet om digitalisering. Ikke? Altså, hvor man også, når man ser billedet af Merkel og så tænker på digitalisering, ja, så tænker man, hold da kæft, hun kan jo ikke, sikkert ikke selv finde ud af NemID eller sådan noget. Men hvad er det? Altså, den der med, at der også er et generationsskifte, at de unge, er de så også sådan, at de placerer sig ret entydigt bag hende? Jeg kan husk for nogle år siden, der var der piratpartier, der var alle mulige frustrerede ungdomspolitiske udtryk, der ikke rigtig fik vind i sejlen. Men er det det, der er ved at ske nu?
Jamen det tror jeg. Altså de grønne har jo haft stor tilslutning her i den senere tid ved delstatsvalgene. Ikke kun i Baden-Württemberg, men også andre steder. Og det er klart, at selv det borgerlige Tyskland, de betragter ikke de grønne mere som en slags mareridt. De ser, at de grønne har et bud. Det gælder ikke mindst på området omkring klimapolitikken og elektromobiliteten. Jeg vil dog lige sige én ting, Kjær Torben. Man kan kritisere Angela Merkel for meget, og rigtigt er, at Tyskland er stadigvæk, og det har jo corona situationen viste i al tydelighed et faksland, årtier bag det digitale Danmark. Ja. Men at Merkel har ansvaret for det helt alene, det vil jeg nu alligevel...
Nej, det vil jeg nu heller ikke...
Fordi hun jo trods alt i sidste valgkamp prøvede på at sige, vi skal have det digitale med på den politiske agenda, og det har der ikke været velvilje overfor. Ikke mindst også i den tyske befolkning, som først nu opdager, hvor vigtig denne digitalisering er, også for deres fremtid og for deres liv.
Så det vil sige, at når vi nu kommer til Tyskland, det glæder vi os til at komme på ferie hjem til Tyskland, som Torben Steno plejer at sige, så kan vi betale med kort over det hele.
Nej.
Og så videre. Er det en fremtid, der venter lige om hjørnet, Matlock?
Godt, og du skal først sende en fax.
Ja, måske.
Og Korto, eller Matlock, jeg vil gerne sige dig tak for ordet for ordet elektromobilitet. Det er jo et vidunderligt ord, som og vi har jo lige siddet og snakket om, at vi i Danmark ikke er i stand til at finde på nye danske ord for alle de ting, hvor vi plejer, altså netop alt, hvad der vedrører nettet og digitalisering og sådan noget, der vi vælter os i engelske ord, så jeg vil sige elektromobilitet, jeg vil bruge det meget ofte fra nu af. Men det er jo også dejligt at snakke om nogle nye, i stedet for at snakke om kedelige Laschet og Søder og sådan noget, altså at få nogle nye mennesker at tale om her.
Hun virker virkelig ikke særlig erfaren, det må jeg jo nok sige, Martin.
Nej, og det er selvfølgelig det krisemoment, som også de grønne selvfølgelig i ledelsen er nervøs over for, hvis hun kommer i de såkaldte elefantrunder, de partileder runder med diskussion med Laschet og også med Scholz, så kan hun komme i vanskeligheder. Men igen, hun bringer ikke kun grøn, men hun bringer farve ind i valgkampen, mens Laschet, desværre må jeg sige, er noget farveløs.
Mm-hmm. Okay, så skal vi bare lige tage, altså vi, det bliver vi jo nødt til, altså hvad kan vi se frem til, hvis hun kommer i spidsen, det der, altså for Europas største land i EU-spørgsmålet, ja. det er vel det, jeg er mest interesseret i virkeligheden, ikke?
Altså, jeg vil sige to ting. Det ene er selvfølgelig klimapolitikken og europapolitikken. Der er de grønne går jo ind for, og hun har også interesseret sig meget for europapolitikken. De grønne går jo ind for endnu mere Europa. Det vil sikkert ikke vække stor jubel i Danmark. Til gengæld vil man i Danmark glæde sig over, hvis der kommer en klimakansler. Det sagde man jo i sin tid om Angela Merkel, da hun var Anders Fogh havde været på Grønland. Men jeg tror, at Baerbock, hvis hun overhovedet kan opnå den mulighed for at blive nummer et efter valget, så vil det i hvert fald gavne Tyskland, og det vil også kunne gavne Danmark og Europa.
Tusind tak skal du have, Siegfried Matlock, vores trofaste mand i Åbenrå. Vi har ikke rigtig mere på menuen i dag. Vi har et lille minut tilbage, men...
Mein lieber Torben, jeg vil bare sige, at tak til lytterne,
ja,
fordi I var lyttet med endnu en gang.
Og tak for mange, mange, mange gode, kvalificerede kommentarer
og spørgsmål.
Vi læste ikke alle dem alle sammen op, fordi så kunne vi næsten ikke lave andet. Men det var meget rart at sende for et engageret
og
publikum.
Husk, at man kan høre de her på Podimo, på Facebook, på Berlingske.dk, hvis man ikke fik det hele med. Der ligger jo også alle de andre tidligere programmer i serien, skulle lige til at sige.
Ja, og jeg trykkede forkert på nogle knapper. Josefine Maria Hansen, hun trykkede rigtigt på de fleste knapper i løbet af den her
uge. Og åbnet for ministerens mikrofon, det er vi glade for.
Så alt i alt har vi meget at være glade
og
for.
Og Simon Gardner.
Simon Gardner, han producerede og hentede gæsterne. Og vi er jo faktisk næsten helt overstadig af glæde, fordi nu kan vi jo komme ud og få en fadøl i solen.
Med, og det håber vi også. God weekend til lytterne, når I når så langt.
Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk.